білдірді. Ғаділ Русиев ерқасы өкелі ұзған сойлауда нәмзет болып қатнашқан Азамат Ғалин өзін Башқұртстанда ұзған сойлауда көп санлы хәрәмләшулерге қаршы бірден бір күрәшуші деп саный. Оның тәләбі хаталарыны табып, Башқұртстан жерінде ғана болса да сойлауны қабат ұздыру. Шимбе күні Азамат Ғалиннің үйінде тінту болған. Бұл хақта һәм урам жиыннары турында ул азатлыққа мінәнелер сөйләп берді.
Бұл сенбе не суббота. Мені неге шақырттылар ба? Следственный комитетқа допросқа свидетель етіп, шунда ней қолғап тұрдылар енді ней ордерді. Дұрыс айтқанда прослушивающий устройство ділянілер енді тапман олар, ноутбук талып сөйтіп кеттілер енді.
Олар нәрсе іздеділер тағын, нендейдір мәғлімат ма, китап ма, бұл нендей ішпілен бәйлі?
Мәғлімат, китар, зәмәнілер шоу кеттілер енді конкретно ней ордерінде айылған енді. Провести обыск у свидетеля Галина Тиразова.
Нинди эш буенча бу?
Издательство «Мир печать» была автопында не табылгайны. Телефонный диспетчер деген устройство. Сарапульский система. О, Сарапульский система шляган бір нейді таптыларда прослушивающий устройство типа таппаташалар енді. Бидің менің адвокатам бізбет алған қағыздарын, сертификаттарын бергейін бар-бар, эшті астылар. Но менің процессуал статусым енді свидетель бүгінгі.
Ноутбук не кері қайтарылар ма енді?
Экспертиза өткергес, қайтарылыз деп айттылар енді, айтқан болғанылар. Ноутбукты бұнда олар тексерділер. Қаранылар, бірінде де ноутбукта незаконный программа ма, бірінде аудиозапистар ма, тапманылар енді, бірінде насарлық нелер жоқ ноутбукта. Бары алып кеттілерінде өздері мені.
Азамат, кеше Фәнзел Ахметшинны яқылап пикет ұзған Уфада, сіз қатнаштығыз манда?
Жоқ, кеше болмаған, мен бүгінгі күні қайттым.
Ғымыман отына неше көзді, міне бұл Русияда сойлаудан соң?
Өсілі, не өтті енді, сол митинг өтті, сол суббота енді. Мен ол митингті қатнаша алмадым, менің неде болғасын, тәдмәлер болғасын, қатнаша алмадым шоға. Не, айта алмайым, еші неде қандар болғандыр екен. Дұрысын айткенде, менің ойлауым бойынса, бұл енді біздің республиканың нелері аша өте енді, республиканың хакиметі аша кеткен бұл іштер өте ойлайым, сөнке біздің республикала менен басқа, мынау фальсификацияларды көтеріп сығарған бітен кіші жоқ. Мен ғана жүрейін бүйті ғаризалар жазып, тегі фальсификациялар бойынса. Менің алауым бойынса, біздің хүкіметке оқша бітмей. Авторитеті Ресей властары алдынан кіші.
Сіз немене нақ пикет ұзған Шимбекін сұрау алуға шақырту, оны да сіз шуның білен бейленмейсіз ме?
Оны жын айта алмайым. Менің ол неде қатнашырға бары вақытым еуғы не. Сөнке менің балылар, менің қолда, екі бала. Шуға менің қатнашырға онда вақытым бары еуғы не. Но рус айтқанда енді то, что в субботу... Это было настораживает. Бізде өтінде, не шәмбе күні бізде әшілемейдер өтінде. Бізде яутылар шәмбе.
Сізнің үйге келділер, нендер қорқу ма, яйса, нендер шиклену бар ма сізнің?
Мен де ең. Мен өзімдің әшімді, алып барған әшімді алып барсақ ма. Яны бар-бар бұл хайлау вақытында болған хәлдерді, мені бар әзінеден. Асықтан асық, түбіне бара апар еткерем.
Сіздің талап нейді, яңа сайлаулар ұздыру ма?
Менің ойлауым бойынса, бүгінгі күнде бірің республиканы алғанда, кімді бүті ердәлі шоу нейдер болды, фальсификация бар. Әгер де біз шуларды көтеріп сығар алғақ, бүті болған хәлдерді бұнда. Менің аңлауым бойынса, бірің Башқұртстанда... Яңы хайла өткәру мұтлақ. Ол бары ол әште етінде түбіне еткері керек. Еткермейінсе болмай. Ол болған нелерді текшере керек, факттарды текшере керек, қарар керек.
Кешеге митингта резолюция қабыл етілген, һәм 17 декабр тағын жиыларға деген тәқдим болған. Ол 17 декабр баралса, ағыз барасыз ма митингка?
Мені ол тағыла ешткәнім не олы? Менің бетінде бүгінгі күнде дұрысын айтқанда я стараюсь действовать в рамках закона. Мен бір өзім Мына бүгүнкү күндө кен мына ошо законго равиште эш алып барам. Урамга чыгарга УДНСК каршы эле менин укугум жок.
Кадыр Русиев фиркасы вакили Азамат Галин Башкортстандагы сайлаудагы харамлашуулар турунда